Dobar vam dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 3. je juni, a kao da je novembar, barem u ovom centralnom dijelu Evrope. S vama su danas
Dragan Štavljanin, pripremam vesti, dobra dan.
U režiji je Mladen Marilović, preko puta njega Sabina Čabaravdić, vaš domaćin u emisiji, koja detaljnije danas govori o tome kako se ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine snašao na svom prvom parlamentarnom ispitivanju, te šta kvalificira Ranku Čarapić da ponovno bude vrhovna tužiteljica Crne Gore. Nakon lokalnih izbora u Beogradu i u Hrvatskoj analiziramo jesu li naprednjaci najjača partija i kako je Milan Bandić peti put postao gradonačelnikom Zagreba. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Balkanski region da se ujedini po modelu Skandinavije, poručili premijeri Srbije i Makedonije Dačić i Gruevski nakon zajedničke sednice dve vlade u Beogradu. Hrvatska i Bosna i Hercegovina potpisale sporazum o saradnji u procesuiranju ratnih zločina. Ured visokog predstavnika ostaje, nije isključena primjena bonskih ovlaštenja u BiH, izjavio Roderick Moore. Ovo nije tursko proleće, poručio premijer Erdogan povodom četvorodnevnih protesta. Ubijeno 10 đaka u terorističkom napadu u Afganistanu, 119 žrtava u požaru na farmi u Kini, petoro stradalih u poplavama u Češkoj, nabujala voda ugrožava i Nemačku.
Hvala Dragane, opširnije vijesti slijede nakon naše prve dvije teme.
Korak dalje.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija prvi put je u svojoj karijeri odgovarao na pitanja članova resorne parlamentarne komisije. U svom uvodnom izlaganju on je kazao kako su neki od ciljeva njegova ministarstva saradnja sa zemljama u susjedstvu, priključenje Evropskoj uniji i NATO-u te ekonomska diplomatija. Parlamentarce, prenosi Marija Arnautović, među ostalim zanimalo i da li Bosna i Hercegovina ima osposobljen diplomatski kadar.
Ono o čemu se godinama govori u Bosni i Hercegovini, da su u diplomatskoj mreži između ostalog zaposleni ljudi koji nisu dorasli svom poslu, bila je tema koja je najviše zaokupila i parlamentarce koji su danas imali priliku da o tome razgovaraju sa ministrom vanjskih poslova Zlatkom Lagumdžijom. Novi zakon o vanjskim poslovima mogao bi riješiti ove probleme, vjeruje Lagumdžija.
Moje stanovište je da parlament može kroz zakon o spoljnim poslovima preciznije urediti ovu oblast koja se zove imenovanje ambasadora. Dakle, predsjedništvo je to koje imenuje. Parlament može urediti zakonom da ljudi moraju proći određenu proceduru i na kraju predsjedništvo imenuje čovjeka koji je prošao odgovarajuću zakonom definiranu proceduru.
Odgovorio je i zastupniku SNSD-a Dragi Kalabiću i na opasku da u ministarstvu na čijem je čelu ima i ljudi zaposlenih isključivo na osnovu rodbinskih i prijateljskih veza.
Da tu ima Dajđića, Tetića, to nije sporno. Ja dakle samo mogu reći da u mom mandatu nismo doveli ni jednu. A od ovih 48 ugovoraca koji je spalo na 12, dosta ih je otišlo. Kako vi kažete, Dajđić. Pa dobro, da vam kažem, gospodine Kalabiću, ja sad ne znam dokle vi moju lozu ispitivali. Ali nađite mi nekoga koji moja, što kažu, treće koljeno, nađite mi čovjeka koji bi u Holandiji mogao ženiti. Da je ovdje nešto, dobit ćete Nobelovu od mene privatno. Dakle, bez obzira a vi ste stručnjak za pronalaženje Dajđića i Tetića.
Ovo nije bilo jedino pitanje koje je Kalabić postavio.
Ako sam ja dobro razumijem da mi recimo na dva kontinenta nemamo tako jedno. A bilo bi zanimljivo da nam se objasni, recimo, islamske zemlje smo nakrcali ambasadama negdje i po dve i nije to ništa sporno što stiče, nego da kaže samo svrh, da li te ambasade ostvaruju svoju svrhu pa da ih ako treba još pojačamo.
Evo kakav je odgovor dobio na ovo pitanje.
Malo ste me zbunili, onaj stručnjak će nam trebati za diplomatiju da nam identifikuje ta dva kontinenta na kojima nemamo ambasade. Jedan kontinent na kojem nemamo ambasadu imali smo, ukinuli smo, to je Južna Amerika, imali smo svoje vrijeme u Argentini i sad nemamo. Ako ste po drugim kontinentu mislili na Antarktik, slažem se da dva kontinenta nemamo. Mada ja ne predložio da ga tamo šaljemo, imajući vid da je to ustavna uloga predsjedništva, vidite s njima možda posebno se glasnost.
Parlamentarci su pitali i za način na koji Ministarstvo vanjskih poslova troši novac. Ministar tvrdi da je troškove u odnosu na svog prethodnika uspio da smanji i do 27%. Šta je sa službenim automobilima, zanimalo je Zvonka Jurišića iz Hrvatske stranke prava.
Mada sam je rekao da je ministarstvo jako štedio od ovih podataka, nema razloga da ne vjerujem. Vjerujem da je to tako, bilo javnost je da je kupio i treba ministar imati uvijek reprezentativno auto, dva nova vozila, A8, A6.
Prošle godine Ministarstvo vanjskih poslova kupilo dva vozila Audi 8 i Audi 6 za potrebe protokola, ponavljam protokola, strani delegacija. U taj Audi 8 ja sam sjeo jednom do sada sa ministrom Davutoglom da odem, da obiđem jedno gradilište ovdje s njim. Dakle, to je auto za potrebe isključivo, ali to je odmah predstavljeno kao slučaj na način koji je to s jednim članom predsjedništva, kojeg razumijem ko mahalaša, ne razumijem ko člana predsjedništva.
Jurišić, ali i ostale parlamentarce zanimalo je također da li je nacionalna struktura zaposlenih u Ministarstvu vanjskih poslova izbalansirana. Više puta na ovo pitanje Lagundžija je danas odgovorio, no na Jurišićevo pitanje imao je precizne podatke.
Da skinemo s dnevnog reda to pitanje nacionalne izbalansiranosti, stalno se to oko toga vrtimo. Pošto je kolega Jurišić postavio konkretno pitanje Hrvata, po popisu Hrvata ima 16,1, odnosno 17% iz 91. Samo da znate da trenutno stanje u ministarstvu i DKP-ima zajedno je, dakle, 23% ljudi se izjašnjavaju kao Hrvati koji rade u Ministarstvu vanjskih poslova.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Hoće li Ranka Čarapić ponovno biti vrhovna tužiteljica Crne Gore, odlučit će zastupnici u parlamentu. Kako javlja naš Predrag Tomović, nije to lak zadatak koji je pred njima, iako je Čarapićeva jedini kandidat. Poslanici moraju razmotriti šta aktuelnu tužiteljicu preporučuje za nastavak mandata, kad su rezultati u borbi protiv kriminala i korupcije skoro pa na nule.
Zašto je Čarapićka ponovo u igri kada je njen minuli rad oštro kritikovan i u dijelu domaće, ali i u međunarodnoj javnosti, kroz izvještaje Brisela gdje se uporno naglašava odsustvo rezultata u borbi protiv kriminala i korupcije, što je trebalo da bude posao Čarapićke u minulom mandatu. O tome za naš program govori Boris Marić, koji je član Crnogorske radne grupe za pregovore sa Evropskom unijom u poglavlju 23 o vladavini prava i reformi pravosuđa.
Vidite i na sam konkurs da se javilo vrlo malo kandidata, da su ti kandidati iz razno raznih razloga sporni, barem to možemo da čujemo u nekoj i formalnoj i neformalnoj javnosti, i da sve to može da nas navede na zaključak da mi realno, nebitno od ovoga kako će se naći model i koji će model biti i kako će ići ustavne izmjene, imamo suštinski problem da dođemo do kandidata koji bi mogao da poveća prije svega povjerenje i percepciju javnosti u rad državnog tužilaštva pa i pravosudnih organa ukupno, i da vjerujemo da bi mogao da počne da ostvaruje potrebne rezultate, mjerljive rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Marića smo pitali, ako Ranku Čarapić za još jedan mandat na funkciji državnog tužioca ne preporučuju dosadašnji rezultati, šta je onda preporučuje?
Ti rezultati su bili vrlo sporni, mršavi, možemo da kažemo da su doprinosili nečemu što je kritika i samog Brisela i iz drugih sektora vladavine prava i onoga što su mogućnosti i kapaciteti pravosudnog sistema Crne Gore. Tako da jedini zaključak koji može da se izvede iz svega ovoga, da je to politički uticaj i politička odluka. Teško da se može drugačije artikulisati odluka da predložite gospođu Čarapić.
No drugačije na minuli rad bivše i moguće nove državne tužiteljke gledaju vladajući DPS. Član Skupštinskog odbora za politički sistem i pravosuđe iz Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević.
Možda su neka očekivanja nekih ljudi, prije svega iz opozicije, koja su usmjerene ka tome da bilo koja prijava koja nije utemeljena ili bilo koji događaj koji nema realnog osnova da sa strane državnog tužioca bude procesuiran. Ja mislim da je državni tužilac radio u skladu sa zakonom, da je u skladu sa svojim ovlaštenjima i da ono što je najvažnije, sve slučajeve koje procesuiraju prije svega na osnovu činjenica. Ja mislim da je to prije svega njegov zadatak i da to u kontekstu treba nastaviti u narednom periodu.
Rad državne tužiteljke nije samo kritikovao civilni sektor, dio domaćih medija i Brisel. I pojedine sudske instance imale su zamjerke na njen rad. To su predsjednica Vrhovnog suda, a naročito predsjednica apelacionog, koji je oborio presude u ključnim slučajevima za organizovani kriminal, Zavala i Šarić. Predsjednica tog suda, inače supruga predsjednika Crne Gore, Svetlana Vujanović, je u obrazloženju za obaranje tih presuda navela da su pale zato što su bile nerazumljive i loše pripremljene. Da u odnosima pojedinih državnih institucija u tom sistemu borbe protiv kriminala nešto neštima, pokazalo i nedavno priznanje Ranke Čarapić, još dok je završavala prethodni mandat, da nije znala za bijelu knjigu organizovanog kriminala, koju je policija sačinila prije 4 godine, a koja sadrži spisak kriminalnih grupa u Crnoj Gori, čiji su dijelovi bili dostupni javnosti. Njena izjava Atlas televiziji možda i najupečatljivije govori o stepenu saradnje policije i tužilaštva.
Nismo je tražili, nego su nam je poslali, jer nismo znali za nju.
Niste znali za
nju? Nismo znali za to.
Je li to normalno?
Pa nije normalno, naravno. Mislim da treba da postoji ta razmjena te vrste informacija. Mi smo tek sad dobili ovako, da kažem, popis tih kriminalnih grupa sa sastavom njihovim personalnim.
Tužiteljka Čarapić ulazila je u polemike sa dijelom nevladinog sektora, opozicijom i dijelom medija tokom 5-godišnjeg mandata. Iz tih polemika ostaće zapamćena njena izjava iz 2010. u kojoj je navela da nema problema sa kriminalcima, zahvaljujući njihovom moralu.
Kriminalci, znate kako, imaju svoj moral i oni to strašno znaju da cijene. Zato ja nikad nisam imala problema. Zato što nikad nikome na teret nisam stavila ono za što nisam imala dokaze.
Kritičari podsjeću da je iza Ranke Čarapić ostalo 47 nerasvjetljenih ubistava, od kojih je mnoga i ona naslijedila iz ranijeg perioda, nerasvjetljeni napadi na novinare, problematične optužnice i nepokrenute istrage u krupnim predmetima korupcije i organizovanog kriminala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A prije nego se pozabavimo rezultatima lokalnih izbora u Beogradu i Hrvatskoj, poslušajmo opširni pregled novosti.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Srbije i Makedonije Ivica Dačić i Nikola Grujevski složili su se nakon zajedničke sednice vlada u Beogradu da dve zemlje pre svega treba da unapređuju ekonomsku saradnju, a Dačić je iznio inicijativu da se region ujedini oko zajedničkih interesa po modelu Skandinavije ili Baltičkih zemalja.
Evropske integracije i ekonomija, teme su koje su dominirale prvom zajedničkom sednicom članova vlada Srbije i Makedonije. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da se s makedonskim kolegom Nikolom Grujevskim saglasio da je na tim poljima neophodna saradnja.
Smatramo da su i Makedonija i Srbija ispunile sve kriterijume za početak pregovora o članstvu Evropske. Mi smatramo da treba još više da unapredimo ekonomsku saradnju.
Premijer Makedonije Nikola Grujevski rekao je da se zemlje u regionu suočavaju sa uslovima koje nisu bile postavljene drugim zemljama u procesu evrointegracija.
No to ne obeshrabruva, ni tu pak ne demotivira.
To međutim ne sme da nas obeshrabri i demotiviše. Naprotiv, posvećeno radimo na procesu pomirenja i zatvaranja otvorenih pitanja od značaja za čitav region. U tom kontekstu, uspešna regionalna saradnja još jedna je potvrda posvećenosti Republike Makedonije i Srbije za evropeizaciju i razvoj našeg regiona.
Na skupu je međutim bilo primetno odsustvo članova makedonske vlade iz redova Demokratske unije za integraciju, koja okuplja Albance, a koji čine gotovo trećinu makedonske vlade. Kako je objašnjeno, razlog su ranije planirane obaveze. Dva premijera najavila su da će zajedničke sednice biti održavane svake godine, naizmenično u Beogradu i Skoplju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Sarajevu je danas potpisan protokol o saradnji tužilaštva Bosne i Hercegovine i Hrvatske u procesuiranju počinilaca ratnih zločina. Prema dosadašnjim sporazumima BiH i Hrvatske nije dopušteno izručivanje osoba osumnjičenih za ratne zločine koji se terete u jednoj, a žive u drugoj državi.
Potpisivanjem protokola o saradnji tužilaštvo Bosne i Hercegovine moći će koristiti dokazni materijal za oko 50 predmeta ratnih zločina koji su vezani za Hrvatsku. Glavni tužilac BiH Goran Salihović kaže kako je ovo nastavak regionalne saradnje, te da bi isti sporazum trebao biti potpisan i sa Crnom Gorom.
Da želimo regionalnu saradnju i da jednostavno ti ratni zločinci nemaju u ovoj regiji gdje da pobjegnu ispred pravde.
Prema ugovorima koje su do sada potpisale Bosna i Hercegovina i Hrvatska, nije dopušteno međusobno izručivanje osumnjičenih za ratne zločine koji se terete u jednoj, a žive u drugoj državi. Sve to otežavalo rad tužilaštava, smatra glavni državni odvjetnik Hrvatske Mladen Bajić.
Zbog toga smo u pregovorima koje smo imali prije nego što ćemo potpisati ovaj sporazum, se usaglasili oko toga da tužilaštvo, odnosno državno odvjetništvo, jedni drugima daju informacije, podatke, dokaze i tako dalje, koje mogu koristiti u svojim predmetima koji vode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Seloma Boračić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pala je prva žrtva četvrtog dana najvećih antivladinih demonstracija u Turskoj. Mladi star 20 godina poginuo je kada je taksi uleteo grupu demonstranata na putu u Istanbulu za vrijeme antivladinih protesta. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan je rekao da ovi protesti ne predstavljaju tursko proljeće po ugledu na arapsko proljeće.
Kada je riječ o ovim incidentima, kao premijer i stanovnik Istanbula želim da kažem da treba da ignorišemo one koji su se pridružili protestima sa njihovim najinim osjećanjima, slijedeći pozive sa društvenih mreža. Ekstremistički elementi su organizovali ove proteste i nesrećni ljudi su im se pridružili. Oni koji nisu uspjeli da nas pobijede na izborima pokušavaju da to učine na drugi način.
Istovremeno demonstranti optužuju Erdogana za nedemokratsku vladavinu.
Bila sam na trgu Taksim gdje su počeli protesti. Okupili su se ljudi različitih uvjerenja, antikapitalisti, islamisti, pristalice drugih političkih partija, ali svi su bili ujedinjeni.
Desetoro đaka i dva pripadnika međunarodnih snaga su ubijeni, najmanje 20 osoba je ranjeno u terorističkom napadu koji je izveden u provinciji Pakitija u Afganistanu. Bombaš samoubica je aktivirao veliku količinu eksploziva smeštenog na motociklu. Nemačka se i dalje bori sa poplavama, posebno teška situacija u Bavarskoj i Saksoniji, gdje se u mnogim mjestima važi najviši stepen opasnosti. U poplavama koje su od vikenda zahvatile Češku na Vltavi Labi i njihovim pritokama stradalo je 5 lica. Premijer Petar Nečas je proglasio vanredno stanje u većem delu zemlje. Praksa Strepnjum iščekuje poplavni talas sa juga, pošto su u sjećanju poplave iz 2002. godine, kada je Vltava poplavila historijski centar grada, prodrla u metro, neke četvrte na obali pretvorilo kanal i uništila donji deo zoološkog vrta. U američkoj vojnoj bazi Fort Meade u Marylandu pred vojnim sudom danas počinje sudski proces protiv vojnika Bradleya Manninga prema optužbama da je dao više od 700.000 tajnih dokumenata internet stranici Wikileaks. Bio je to pregled najvažnijih zbivanja. Ostale vesti možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Srpska napredna stranka zabilježila je još jednu uvjerljivu pobjedu. Nakon osvajanja Beogradske opštine Zemun, prvi čovjek naprednjaka Aleksandar Vučić samouvjereno poručuje da to što je ostvario SNS nije niko u istoriji više stranačija u Srbiji. Naime, natpolovičnu većinu. Analitičari ipak procjenjuju da ovi rezultati jesu indikativni, ali ne i reprezentativni. Kažu isti izvori da kad bi sada bili održani republički izbori, naprednjaci ne bi mogli samostalno vladati. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Lider naprednjaka Aleksandar Vučić nema dilemu. Nešto više od 50% glasova na lokalnim izborima u Beogradskoj opštini Zemun za njega nisu samo ubedljiv pomak i veliki napredak, već i pokazatelj nekog budućeg trenda.
Ja se nadam da ćemo sa sljedećim rezultatima, pa možda i sa manjim brojem glasova, više hvaliti. I ako budemo uspjeli da smanjimo broj nezaposlenih, ako budemo uspjeli Srbiju da izvodimo iz krize, pa da imamo i 10% glasova manje, neće nam teško pasti.
Prema preliminarnim rezultatima opštinske izborne komisije, Srpska napredna stranka osvojila je 51,83% glasova izašlih birača ili 39 od 57 mandata za odbornike u Skupštini Zemuna. Prema tim podacima sledi koalicija okupljena oko SPS-a sa 8 mandata, dok je na trećem mestu Demokratska stranka sa 6, potom koalicija DSS SPSS-a i Dveri, koja će imati 4 odbornička mesta, dok ostale stranke nisu prešle cenzus. Za naprednjake ovaj rezultat znak je snažne podrške građana politici SNS-a i borbi protiv kriminala i korupcije koju sprovodi lider stranke Aleksandar Vučić. Naprednjaci su iskoristili i da poruče da njihova ubedljiva pobeda na opštinskim izborima u Zemunu pokazuje da vlast u Beogradu, koju predvodi Demokratska stranka, gubi legitimitet. Rušenje gradske vlasti ipak nije na dnevnom redu, rekao je funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović.
Ovo je naravno i veliki podstrek. Mi već od danas nastavljamo sa radom i u Zemunu, ali i u svim drugim mestima. Nema vremena za slavlje, ima vremena za puno rata. Ovakva vrsta pobede kojom vam se daje preko 50% podrške u glasovima je velika obaveza i čini veliku odgovornost za Srpsku naprednu stranku.
No da li se izborni rezultat u Zemunu, koji je bio tradicionalno uporište nekada radikala, sada naprednjaka, može preslikati na republički nivo? Iako navodi da je reč o specifičnoj opštini, politički analitičar Vladimir Gojati kaže da ubedljiva pobeda SNS pokazuje da, uprkos potezima koji nemaju široku podršku, ova stranka uspeva da poveća broj pristalica.
Delom je to rezultat toga da birači idu za pobednicima, dakle vole pobednike, a drugo je da ovoj politici koju sada vodi Srpska napredna stranka, ona zapravo nema ubedljivu alternativu i privrženost Zemuna SNS-u nije bila nikako sporna. Ovo je stvarno razoran rezultat preko polovine glasova. To znači da je ona izašla iz ovih pregovora mučnih oko Kosova ne samo neokrnjena, nego izgleda ojačana, i da opozicija, koja je nekako do sada bila obamrla, se suočava sa teškim problemom da će biti marginalizovana.
Prvi čovjek SNS Aleksandar Vučić poručuje da će morati da se nastavi sa donošenjem teških odluka i preduzimanjem bolnih mera. O mogućim vanrednim parlamentarnim izborima Vučić ne bi da govori u ovom trenutku. Veliki je uspeh za naprednjake da u jednoj opštini naprave takav rezultat da mogu samostalno da prave vlast, kaže Marko Blagojević iz CESID-a, ali napominje da se ne sme zaboraviti da je Zemun njihovo tradicionalno uporište, te stoga ocenjuje da rezultati ovih izbora jesu indikativni, ali da nisu reprezentativni.
Indikativni su toliko što je na ovim izborima Srpska napredna stranka potvrdila činjenicu da je u ovom trenutku najjača partija u zemlji, da je 2 puta jača od prve naredne, ali nisu reprezentativni. Ta opština jeste tradicionalno uporište nekada Srpske radikalne stranke, sada Srpske napredne stranke, te mi utoliko i ne možemo da govorimo o mogućim projekcijama ovakvih izbornih rezultata na nacionalni nivo. Dakle, prosto Zemun kao opština nije reprezentativan. Niti je to slučaj sa bilo kojom drugom opštinom.
Naprednjaci se prema poslednjim istraživanjima Agencija za javno mnenje približavaju podršci od 40%. U isto vreme ne postoji jaka opozicija koja bi bila korektiv vlasti. Uprkos tome, Marko Blagojević navodi.
Neka se izbori sutra održe na nivou Republike, Srpska napredna stranka opet ne bi mogla da vlada Srbijom bez pravljenja koalicije sa još jednom ili dve partije ili koalicije. I utoliko je njihova moć već sama po sebi sputana. Ali neka su dovoljno jaki da sami čine vlast, pa i na nivou Republike, ta činjenica sama po sebi ne znači ništa, koliko bi značila činjenica šta oni s tom svojom moći zapravo rade. Jer moć može da se koristi na puno raznih načina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Lokalni izbori u Hrvatskoj završeni su bez izrazitog pobjednika. Socijaldemokrati izgubili su Zagreb, ali su dobili Split, Rijeku, Osijek i simbolički važan Vukovar. Nasuprot vladajućim, opoziciona Hrvatska demokratska zajednica, osim i u Zadru i Šibeniku, nije na vlasti niti u jednom drugom važnijem hrvatskom gradu. Apsolutni šampion izbora je dugogodišnji zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, kojemu je ovo 5. uzastopni mandat. Slušate Ankicu Barbir-Mladinović.
Pobjedili su SDP, HDZ i Bandić, svi drugi su izgubili.
Tako rezultate upravo završenih lokalnih izbora u Hrvatskoj sumira sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski.
Dvije velike stranke su u poziciji da nisu nikad bile pod većim pritiskom, HDZ zbog tih afera i presuda u vezi s korupcijom, SDP zbog loše ekonomske situacije i loše vlade, Prema tomu, meni se čini da su oni pokazali da je dalje drže 80% Hrvatske, minus Bandić i nekoliko malih stranaka.
Kako to tumačite? Dakle, građani imaju s jedne strane tu priču sa HDZ-om, s druge strane nezadovoljni vladom, a opet im daju povjerenje.
U teškim vremenima se ne mijenjaju opcije. Ako bi došlo do promjena opcija, to bi bilo izvan parlamentarnog modela, dakle ako bi bio očaj takav da bi se tražile solucije na ulici. Ali u okviru parlamenta se u teškim vremenima ne mijenja opcija.
Čelnici Hrvatske demokratske zajednice otvoreno priznaju da su najžalosniji zbog gubitka Vukovara u kojem su igrali na žestoke nacionalne karte. Pod patronatom HDZ-a osnovan je proljetos i stožer za obranu Vukovara koji je organizirao protuvladine demonstracije i prosvjede protiv ćirilice, a u predizbornoj kampanji strašio građane pripajanjem Vukovara Srbiji. Unatoč tome pobjedio je SDP-ov kandidat i dosadašnji gradonačelnik Željko Sabo, svakako zahvaljujući i srpskim glasovima u Vukovaru, ali i dobrim rezultatima u prethodnom mandatu, kaže sveučilišni profesor i politolog dr. Branko Caratan.
U Vukovaru je očito bila kontraproduktivna akcija oko ćirilice. To je završilo tako da je dosadašnji gradonačelnik Sabo dobio još jaču podršku.
U Osijeku je prvi put pobjedio SDP s nekadašnjim proljećarom Ivicom Vrkićem u okršaju s tamošnjom snažnom regionalnom Hrvatskom demokratskom strankom Slavonije i Baranje, strankom Branimira Glavaša, pravomoćno osuđenog za ratni zločin.
Očito da dugotrajna dominacija Glavaševe stranke počinje polako da slabi.
Rijeka i dalje SDP-ova, Istra i DS-ova, a nakon dugogodišnje HDZ-ove vladavine pa iskustva s neovisnim Željkom Kerumom, drugi najveći grad u Hrvatskoj Split, ovaj put je tjesno, ali izabrao SDP-ovog kandidata Ivu Baldasara, koji je svog HDZ-ovog protivnika pobjedio sa svega 600 glasova. I to je, zaključuju analitičari, vladajućem SDP-u na neki način satisfakcija za izgubljeni Zagreb, u kojem je ovaj put stranački nezavisan Milan Bandić, poduprt HDZ-ovim biračima, osvojio više od 65% glasova, a njegov protivnik, SDP-ovac Rajko Ostojić, svega 32%. O apsolutnom trijumfu Milana Bandića, dr. Caratan.
U situaciji kada ranija vladajuća stranka nije previše popularna zbog svojih afera, a sadašnja vladajuća stranka trpi zbog izostanka ekonomskog rasta. On je pokupio takozvane glasove protestnog tipa i glasove HDZ-ovih birača. Naravno, tu treba dodati jednu tradicionalnu vještinu koju gradonačelnik ima u skupljanju izborne podrške.
Bandić je, zaključuje urednik Novog lista Branko Mić, uvjerljivo osvojio Zagreb i taj SDP-ov otpadnik najveći je pobjednik ovih lokalnih izbora.
Zagreb nije Pariz, niti je Hrvatska, Francuska, ali ipak dobiti metropolu, to je u svakom slučaju jedan veliki izborni uspjeh. A što se dostalog tiče, mislim da je HDZ tu ipak najveći gubitnik, jer niti jedan veliki grad nije osvojio. Rijeka, očekivano, Split pomalo iznenađujuće, pripali su SDP-u, Osijek također koaliciji, tako da Karamarko može svrditi da je dobitnik ovih izbora, međutim izgubio je one najveće gradove, odnosno ono najveća uporišta na koja svi računaju. Tako da mislim da Milanović može biti zadovoljan i SDP mogu biti zadovoljni sa ovim rezultatima, da nije te kosti u grlu zvane Milan Bandić.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i da nas Dragan podsjeti na najvažnije vijesti dana.
Balkanski region da su ujedini po modelu Skandinavije, poručili premijeri Srbije i Makedonije Dačić i Gruevski nakon zajedničke sednice dve vlade u Beogradu. Hrvatska i Bosna i Hercegovina potpisale sporazum o saradnji u procesuiranju ratnih zločina. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ostaje, nije isključena primjena bonskih ovlašćenja, izjavio Roderick Moore. Ovo nije tursko proleće, poručio premijer Erdogan povodom četvorodnevnih demonstracija. Ubijeno 10 đaka u terorističkom napadu u Afganistanu, 119 žrtava u požaru na farmi u Kini. Petoro stradalih u poplavama u Češkoj, nabujala voda, ugrožava i Nemačku.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.